täällä taas. Hei, mitäs jos mä luen teille nyt tähän toisen tunnin alkuun ylilääkäri Jorma Tähkän tutkimuksesta?
Tunnemme itsemme erittäin valmiiksi ylilääkäritasoisen kommentaattorin
hengentuotteen.
Joo, kyllä. Ylilääkäri Jorma Tähkän tutkimus epävakaan persoonallisuushäiriön hoidosta on nimittäin julkaistu. Ylilääkäri Tähkä kirjoittaa Marxista. Karl Marx oli kaoottinen, itsekeskeinen, empatiakyvytön, muita ihmisiä säälimättä hyväksikäyttävä, vailla rakkautta oleva, vihaa, katkeruutta ja vallanhimoa täynnä oleva mies, joka tunsi voimakasta viehtymystä väkivaltaan ja itsetuhoisuuteen ja ihaili julmuutta. Hän sai alinomaan raivon kohtauksia ja hänellä oli välillä pitkiä ryyppykausia. Hän ei kyennyt käsittelemään rahaa ja eli pääasiassa vipeillä, joita ei koskaan maksanut takaisin. Hänen ajattelussaan oli ajoittain vainoharhaisia piirteitä, eikä hän sietänyt pienintäkään arvostelua. Hän lainasi mielellään Goethen Faustista Mefistolen sanoja, kaikki olevainen ansaitsee tulla tuhotuksi. Marxin koti oli yleensä likainen ja sotkuinen, ja siellä käyneiden mukaan oli vaikea löytää yhtäkään ehjää huonekalua. Hän keskittyi jatkuvasti mielikuviin rajattomasta vallasta ja tuomiopäivän kaltaisesta tuhosta ja juutalaisista sukujuuristaan huolimatta oli äärimmäisen juutalaisvastainen. Sosialisti Karl Heinz kuvasi Marxia sietämättömän likaiseksi, eläimelliseksi mieheksi, jolla oli likainen keltainen iho, jonka hiukset olivat aina sekaisin ja jonka pienet pahantahtoiset silmät välkehtivät raivosta. Hänellä oli tapana sanoa, tulen tuhoamaan sinut. Mikael Bakunin totesi Marxista, Marx ei usko Jumalaan, mutta hän uskoo itseensä ja haluaa pakottaa kaikki palvelemaan itseään. Hänen sydämessään ei ole rakkautta, vaan katkeruutta, eikä hän tunne myötätuntoa ihmiskuntaa kohtaan. Marx täytti elämäkertatietojensa perusteella sekä epävakaa persoonallisuuden että narsistisen persoonallisuushäiriön diagnostiset kriteerit. Sama persoonallisuushäiriöyhdistelmä on todennäköisesti ollut myös esimerkiksi Jokelan ja Kauhajoen surmaajilla. Varakkaassa keskiluokkaisessa perheessä kasvaneena epävakaasta ja narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsineen Marxin kokema riisto on täytynyt olla juuri sitä psykososiaalista riistoa, jota edellä on kuvattu tyypilliseksi epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien tapauksessa lapsuudessa. Marxin tyrannimainen ja omistava suhde perheeseensä todennäköisesti toisti hänen omia lapsuuden kokemuksiaan. Kaksi Marxin tyttäristä yritti itsemurhaa ja toinen onnistui siinä. Mitä te sanoisitte tästä?
No siinähän oli tuommoinen malliesimerkki Marx-kritiikistä.
Joo, että täytyy kyllä sanoa, että keskimääräiseen suomalaiseen Marx-kritiikkiin verrattuna tämä oli aika tuoretta ja toi esiin uuden näkökulman, niin, jos näin voidaan sanoa.
Erittäin syvällisen näkökulman Marxin niin kuin henkilöstä. Tätä samankaltaista kritiikkiä on myös esitetty aikaisemmin. Ehkä tässä mentiin enempi Marxin niin kuin ihan puhtaasti psykologisiin taipumuksiin.
Psykiatrin ammattitaidolla kuitenkin pystytään nopeasti tuollainen ikään kuin luonneanalyysi suorittamaan, että tuo oli kyllä aika rajua puhetta, varsinkin kun ajattelee, että siinä mainittiin myös tämä Karl Heinzen, joka oli Marxin ja Engelsin tällainen poliittinen vastustaja ja liittolainen, hieman epävakaa suhde oli Marxilla Engelsissä Karl Heinzeniin, ja tämä Heinzenin luonnehdinta Marxista kyllä täytti kaikki antisemitistisen ennakkoluulon yleisimmät stereotypiat, näin lyhyesti sanottuna.
Tässä on myös toisenlaista kritiikkiä esitetty. Kerran bongasin Huutonetistä tällaisen teoksen kuin Saatana ja Marx, jonka on kirjoittanut Richard Wurmbrand, ja tämä on julkaistu Saarijärvellä kirjapaino Aripainossa vuonna 1976. Tämän teoksen suomennos on hieman mutkia suoraksi vetävä, koska alkuperäisteos on ilmestynyt nimellä Was Marx Satanist? Ja tämä on käännetty Saatana ja Marx. Ehkä se ennakoi kirjan viestiä, mikä tässä lyhyessä, mutta informatiivisessa lärpäkkeessä on annettu. Tässä ensimmäinen luku alkaa vahvasti lausahduksella Marx halusi myydä ihmiskunnan paholaiselle.
Jaa, munko pitäisi löytää se täältä?
Ei vaan, tässähän tulee mieleen sitten kyllä tämä pyhä kolminaisuuskaava, mikä on kristinopissa erittäin tärkeä. Isä, poika ja pyhä henki. Mm. Marx kärsi tyrannimaisen isän tyrannimaisesta, alistavasta, riistävästä, hyväksikäytöstä lapsena ja sisäisti tämän epätoimivan objektisuhteen osaksi omaa persoonallisuuttaan. Ja isä, poika ja pyhä henki jää niin kuin tästä suhteesta kokonaan puuttumaan. Tilalle katkeruus, kauna ihmiskuntaa kohtaan, halu tuhota. Kuulostaa järkyttävältä. Eli koko tämä pyhä yhtenäisyys, isä, poika, pyhä henki, korvataan tällaisella marxilaisella materialistisella kolminaiskaavalla pääoma, maa ja työ, jota jo klassiset poliittiset taloustieteilijät tosin sovelsivat, vaikka monet heistä olivat hurskaita, Jumalaa pelkääviä talouden rehellisiä tutkijoita. Pääoma kolmosessa Marx todellakin kirjoittaa tästä kolminaiskaavasta seuraavasti muun muassa. Pääoma, voitto, yrittäjän tulo plus korko, maa, maan korko, työ, työpalkka. Tämä on kolminaiskaava, joka sulkee sisäänsä yhteiskunnallisen tuotantoprosessin kaikki salaisuudet. Pääoma, korko, maa, maan korko, työ, työpalkka. Tässä kaavassa voitto, kapitalistiselle tuotantotavalle erityisen luonteenomainen lisäarvon muoto, on onnellisesti syrjäytetty. Näistä kolmesta teemasta, pääomasta, työstä ja maasta, meidän pitäisi sitten seuraavassa tämän lähetyksen loppuosissa enemmän keskustella, tosi tietysti liittää ne tähän Euroopan erityiseen problematiikkaan, tilanmaan. Mutta yleisestä erityiseen ja takaisin erityisestä yleiseen
hieman edeten. Kompuroiden ja oiperelle, niinhän se jo sanottiin, että ensin tulee teesi, sitten tulee antiteesi, jonka jälkeen tulee proteesi. Ja tätä metodologista ohjetta olemme nyt uskollisesti 1 tunti 8 minuuttia jatkaneet.
Kenellä se proteesi on? Itse asiassa tässä yhteydessä tärkeä kysymys on tietysti tämän työn ja omistuksen välinen suhde, jota ei saa koskaan aliarvioida politiikassa eikä taloudessa. Nimittäin suomalaisten yhteenlaskettu kiinteä omaisuus vuonna 2009 oli tilastokeskuksen mukaan 770 miljardia euroa. Tämä pitää sisällään niin sanotun kansallisvarallisuuden. Eli siihen ei ole mukaan laskettu esimerkiksi osake- tai johdannaisvarallisuutta, erilaisissa rahoitusinstrumenteissa kiinni olevaa varallisuutta, vaan tällainen käsin kosketeltava varallisuus,
materiaalinen
varallisuus, kiinteistöt, tontit, rakennukset, erilaiset tuotantovälineet ja kuljetusvälineet ja koneet ja pellot ja maat ja mannut, niin kuin sanotaan. Ja niiden arvo vuonna 2009 oli siis 770 miljardia euroa, joka oli laskenut 798 eurosta.
Miljardista
eurosta, niin toki niin, edellisenä vuonna tämän laman seurauksena. Nyt en tiedä uusimpia tilastokeskuksen numeroita, mutta jäämme niitä odottamaan. Ja mikä tässä nyt oli mielenkiintoista on kuitenkin se, että suurin osa varallisuudesta on kiinni maassa ja rakennuksissa. Ja monissa kasvavissa kaupunkikeskuksissa itse asiassa tonttimaan arvo ylittää kiinteistöjen arvon, tai tämän markkina-arvon tai raha-arvon, mikä niistä saa. Eli tonttimaa on arvokkaampaa kuin ne tonteilla olevat tönöt ja talot ja muut. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen seuraus ja sellainen niin kuin asia, jota esimerkiksi marxilaisessa ja vasemmistolaisessa keskustelussa ei kyllä todellakaan ole tarpeeksi tuotu esille, kun puhutaan omistuksen ja työn suhteesta, miten kuitenkin nämä tuotantovälineet ja osakekurssit ovat kuitenkin verrattuna tonttimaahan usein niin kuin pienempi varallisuuden muoto.
Selittääkö tämä ilmiö esimerkiksi sitä, kun tuossa juna-asemalla Tampereella on Rastin talo, joka on tällä hetkellä viimeinen paikka, missä keskustassa köyhä ihminen voi asua. Ja tämä talo puretaan pois ja siihen rakennetaan tilalle kalliimpia yksiöitä. Niin onko tässä taustalla motiivi, jossa halutaan saada tonttimaasta enempi paukkuja irti?
No tuntuu aivan ihmeelliseltä tilanteelta, että näin Tampereen keskustassa on tonttimaa niin sanotusti, jos meidän vieraammekin kommentoi tästä tehottomuudesta, tehokkuudesta, niin tämä on sitä tehotonta käyttöä tonttimaalle, kun siitä ei oteta täyttä hyötyä irti.
Laupiassa, köyhäkin voi asua siellä.
Köyhäkin voi asua, että kyllä köyhät niin kuin heitetään syrjään täältä kaupunkien keskustoista, että ne tonttimaat, joihin köyhillä on varaa muuttaa asumaan, niin ne on tuolla lähiöissä tai maaseudulla, että se tonttimaan hinta alkaa olla näissä kasvukeskuksien keskustoissa ja ei pelkästään keskustoissa, vaan myös lähiöissä sillä tasolla, että asumisen kustannukset nousevat aivan hurjaksi, jos siitä pyydetään oikea markkinahinta, eikä ole tällaista esimerkiksi erilaista sosiaalisesti tuettua asuntotuotantoa taustalla. Mutta no, voisin näitä yksityiskohtia tuoda täältä esiin tosiaan 2009 vuoden tiedoista. Asuinrakennusten arvo oli 222 miljardia euroa. Ja muiden rakennusten arvo 141 miljardia euroa. Rakennelmien, lähinnä teiden ja satamien ja vesi- ja viemärijärjestelmien siis arvo oli 73 miljardia euroa Suomessa. Sitten metsämaiden ja niiden sisältämän puuston arvo oli tänä vuonna 74 miljardia euroa Tilastokeskuksen laskelmien mukaan ja maatalousmaan arvo noin 20 miljardia euroa. Tuotannollisen toiminnan pyörittämiseen tarvittiin koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä, joiden arvo oli noin 69 miljardia euroa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tontti ja muun maan arvo saattaisi olla 270 miljardia euroa. Eli huomattavasti suurempi kuin Suomen BKT. BKT:n kokoa itse asiassa taitaa olla tuolla vuonna. Ehkä vähän, itse asiassa vähän pienempi, jos ollaan tarkkoja. Ja monessa kasvukeskuksessa tosiaan, jos on asunto, niin tonttimaan arvo on korkeampi kuin rakennuksen arvo.
Mihin johtopäätöksen tulemme tästä tonttien arvojen ja asuntojen arvojen?
No esimerkiksi yksi sellainen johtopäätös on, että veropolitiikassa nämä tontit hän eivät lähde täältä Suomesta karkuun.
Se on aivan totta.
Pääoma nopeasti juoksee karkuun ja nykypäivänä yhä useammin tällainen osaava työvoimakin saattaa juosta karkuun halvemman verotuksen perässä, jos ei tänne Suomeen ole mitään siteitä ja Suomen ilmasto, jossa näin huhtikuussakin saattaa sataa yllättäen 30 senttiä lunta tuosta vaan ei miellytä, niin ulkomaillehan voi aina lähteä ja työ ja pääoma liikkuvat, pääoma tietysti vielä herkemmin kuin työvoima, mutta nämä tonttimaat eivät ole täältä lähdössä mihinkään ja kyllä odottaisi suomalaisesta vasemmistolta ja politiikoilta niin kuin aloitteita sen suuntaan, että tähän tonttimaan verotukseen pitäisi saada vähän järeämpää otetta. Se on työn ja omistuksen välisen ristiriidan kuitenkin eräs ilmenemismuoto.
Aivan, onko sinulla mitään käsitystä, että kuinka paljon tällä hetkellä tonttimaita verotetaan?
No ei, sitä ei ole tonttiveroa Suomessa.
Ei ole minkäänlaista.
No on kiinteistövero, mutta meillähän on, ja meillä on tietysti myyntivoittoveroja ja muita verotuksen muotoja, mutta
ei suoraan niin kuin omistukseen liittyvää. veroa?
No kyllähän ne liittyy omistukseen, mutta tätä kysymystä tietysti pitäisi tutkia vähän minunkin tarkemmin, mutta otin tämän niin kuin vain ikään kuin tällaiseksi teemaksi, jota pitäisi kyllä lähteä kehittelemään tulevaisuudessa.
Eli kun vasemmisto taistelee tai vaatii esimerkiksi pääomaveron palauttamista progressiivisemmaksi, jos ei nyt muuttamista täysin progressiiviseksi nykymeiningillä, niin ajatellaan, että täällä Suomessa on tämmöinen pysyvä suuri varallisuuden muoto, joka niin kuin liittyy asumisen lisäksi erityisesti tontteihin. Niin että tällainen omistuksen muoto otettaisiin pysyvästi verotuksen piiriin.
Kyllä, kyllä. Ajatellaan nyt esimerkiksi, tällainen ajatus, että tämä tonttivero olisi esimerkiksi 5% tonttien arvosta.
Mm. Mutta johtaisiko se esimerkiksi siihen, että tällä tontilla, tätä tonttia pitäisi käyttää jatkuvasti tehokkaammin, ettei tulisi niin kuin maksaneeksi tätä tonttia jatkuvasti uudestaan ja uudestaan valtiolle, jos se on onnistunut saamaan yksityisomistukseen?
Kyllä, kyllä. Sitähän se käytännössä tarkoittaisi, että mutta mehän halutaan, että meidän maat on hyvässä käytössä.
Tehokkaassa, että mahdollisimman niin kuin järkevässä.
No sellaisessa käytössä, että niin sopiva käyttäjä löytyy sille maalle. Että onhan se tyhmää, että Tampereen keskustassa olisi joku tontti.
Jossa köyhät voi asua.
Ei, siitä ole kyse, että no, köyhillähän tuskin on rahaa itsellään, että ne saavat sen tulonsiirtoina niin, valtiolta niin, tai kunnalta.
Aivan.
Eli tällä nyt olisi tarkoitus rahoittaa kuntien ja valtion toimintaa, koska hehän tämän veron keräävät. Esimerkiksi jos on 100 000 euron arvoinen tontti, joka on jo todella arvokas tontti,
niin
kuin lukuun riippumatta siitä, että minkälainen rakennus sinne on rakennettu tai onko siinä rakennusta ollenkaan, niin 100 000 euron tontin vuotuinen vero on sitten 5000 euroa, joka olisi jo aika korkea. Mm. Esimerkiksi tällaisen tontin pitäminen tyhjillään olisi tämän jälkeen
epäjärkevää.
Aika kannattamatonta. Että siitä haluttaisiin mieluummin niin kuin luopua siitä tontista ja myydä nopeasti pois. Mieluummin kuin maksaa täysin sellaisesta tontista, joka ei tuota mitään tuloja, niin 5000 euroa veroa. No kunta pystyisi pitämään itsellään tällaisia tontteja tietysti helposti, tai valtio, koska se verotuotto ei olisi siltä pois, mutta sitten yksityiset maanomistajat olisivat sitten eri tilanteessa.
Niin, voisiko tätä yhdistää jotenkin tällaisen samanlaisen idean kuin esimerkiksi autossa, että jos sä omistat auton, niin sä maksat siitä veroa tai vakuutusmaksua jossain muodossa, vaikka sä et sillä ikinä ajaiskaan, että tätä niin kuin omistusoikeuteen liittyvää velvollisuutta maksaa jollekin taholle ulotettaisiin näihin tonttimaihin, joiden arvo selkeästi on korkea. Voisiko siinä olla myös sellainen mahdollisuus, että pelkästään tämän niin kuin reaalisen tontin markkina-arvon lisäksi, niin siinä alettaisiin niin kuin imemään esimerkiksi niin kuin vuokraamiseen liittyviä voittoja, tai sitten jos siinä tonttimaalla olisi jotain bisnestä, niin niistä voitoista jotain. Voisiko sitä niin kuin tämän maanomistuksen kautta niin kuin ajatella, että se niin kuin mitä sitä tehdäänkään, niin sitten tämän tonttiveron kautta imettäisi valtiolle hyödyksi.
No totta kai, mutta siis meidänhän pitää nyt tietysti tässä yhteydessä muistaa se, että miten näiden maan hinta määräytyy osittain kysynnän perusteella, koska maata ei voida tuottaa lisää tonttimaata kaupungeissa, että voidaan tietysti kaavoittaa uusia alueita ja sillä tavalla lisätä maan tarjontaa kaupungeissa, mutta varsinaisesti ei voida tuottaa uutta maata, tonttimaata, koska se on
eli
rajallinen suure. Se ei ole vapaasti uusinnettavissa niin kuin tavaroiden tuotanto, johon ehkä jatkossa sitten siirrymme, niin siinä ikään kuin hintakin määräytyy eri mekanismien kautta. Ja tärkein mekanismi tässä yhteydessä on tämä velan luomisen mahdollisuus. Eli mitä enemmän pankit ja rahoituslaitokset pystyvät jakamaan ihmisille niin kuin velkaa, niin sitä korkeammiksi sitten näiden tonttimaiden hinnat voi kaupungeissa ja kehittyvillä alueilla muodostua. Eli niiden tonttimaiden hinta on suorassa suhteessa siihen, miten pankkien kannattaa jakaa luottoa. Mutta ajatellaan nyt ihan käytännön esimerkki, että pankki tietää, että tästäkin tonttimaasta joutuu maksamaan 5000 euroa vuodessa pelkkää veroa. Niin pankin halu tämän jälkeen antaa isoa lainaa pienenee huomattavasti. Ja myöskin niin kuin se taipumus siihen, että se maan hinta kohoaa pienenee. Ja tällaisella tonttiverolla pystyttäisiin pitämään niin kuin asumisen hintaa kaupungissa matalampana. Mm-hmm. Ja se ei koske pelkästään niin kuin omistusasumista, vaan nimenomaan myös vuokra-asumista. Eli myös vuokra-asumisen hinta pitkällä aikavälillä tulisi matalammiksi sellaisissa kaupungeissa, jossa tällainen jonkunlainen maan verotus on riittävän korkealla tasolla, eikä verojärjestelmä kannusta, vaan jatkuvaa varallisuusarvojen paisuttelemista.
No tuo olisi erittäin tärkeää, koska tällä hetkellähän esimerkiksi Euroopan keskuspankin ainoa julkilausuttu tavoite on inflaation torjunta. Mutta sitten tässä niinku keskustelussa tai siinä, että miten maailma toimii, niin loppujen lopuksi tietyillä asioilla ei ole inflaatiota, kuten esimerkiksi asuntojen arvolle, tonttien arvolle, kullan hinnalle, johdannaisten osakkeiden arvolle. Niiden arvon nousu on vain toivottavaa, ja kaikki toivovat, että näin tapahtuisi. Ja sitä ei pidetä niin kuin perinteisesti inflaationa. Kukaan ei halua olla se inhottava tyyppi, joka sanoo, että nyt on niin kuin paisutettu kuplaa.
Pörssikurssien arvo on liian korkealla. Että niin. Nyt Euroopan komissio ei voi juoda champagnea, kun pörssikurssit ovat inflatoituneet ja on tällainen pörssikupla olemassa. Että ei, niin se, tosiaan, että se ainoa mittari on tämä kuluttajahintaindeksi, CPI, ja sen perusteella sitten keskuspankit tekee näitä keskuspankkikorkopäätöksiä, että miten he ajattelevat, että tämä kuluttajahintaindeksi kehkeytyy.
Mut tällaisia niin kuin nimenomaan, jos puhutaan siitä, että mihin tämä kriisi on meidät tuonut, miten sitä on pyritty ratkaisemaan, mitä politiikkaa sen jälkeen on tehty, niin kaipaisin kyllä erittäin paljon sellaisia puheenvuoroja, joissa esitettäisiin malleja, joiden seurauksena tonttimaiden ja esimerkiksi asuntojen arvot lähtisivät pienenemään, tai että vuokra-asuminen tulisi halvemmaksi. Kukaan kykenisi esittämään tällaisia niin kuin kokonaistaloudellisia veropoliittisia, talouspoliittisia uusia kannustimia, jotka nimenomaan johtaisi siihen, että asuminen muuttuisi vaikka halvemmaksi, koska sillä on loputon trendi kasvaa. Mä muistan, kun mä muutin tuohon nykyiseen asuntoon, niin muistaakseni vuonna 2005, ja silloin vuokra oli alle 400 euroa. Nytten se on 460 euroa. Se tulee niin kuin tasaisesti joka vuosi kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Ja että onko tämä esimerkiksi tämä Euroopan keskuspankin politiikka niin kuin inflaatiota vastaan taistelu, niin onhan se nyt ollut ihan toimivaa täällä, ei mitään hyperinflaatiota ole, mutta voisiko tähän keksiä jotain niin kuin parempaa rakennetta ylipäätään? Siis esimerkiksi tällä hetkellä en muista nimeä, eikä sitä uutistakaan tässä meillä ole kaivettuna, mutta että kansainvälinen tutkija sanoi, että Suomen asuntojen hinnassa on tällä hetkellä jo 22% ilmaa, ja tätä ei ole siis miksikään inflaatioksi tulkittu ainakaan vielä, tätä niin kuin asuntojen hinnan arvon nousua.
Ei, sitä yleensä, sitähän ei koskaan tulkita inflaatioksi, vaan se on ikään kuin tätä varallisuusarvojen paisuttelua, joka ei näy tässä kuluttajahintaindeksissä. Niin. Esimerkiksi vuosien 1985-2006 välissä asuntojen hinnat nousivat Suomessa 50%, mikä on melko vähän, kun ne Englannissa nousivat 140%, ja Irlannissa, joka on nyt tämän nykyisen eurokriisin sydän alueella, nämä asuntojen hinnat nousi 250%. Eli romahdus oli väistämätön, ja se on ollut raju. Kiinteistöjen arvo on laskenut Irlannissa puoleen. Holtittomien pankkien pönkittäminen maksoi Irlannille vuonna 2009 enemmän kuin koko Irlannin verotulot tuona vuonna. Eli nyt tavalliset irlantilaiset tavallaan maksavat tästä eliittien ahdeudesta ja typeryydestä. Niin kuin vuosikymmeniä, ja nyt hetken näytti, että joo, Irlanti on selviämässä tästä surkeasta jamasta, mihin ne on ajautunut tämän niin kuin käsittämättömän uusliberaalin talouskokeilunsa aikana, jossa pankeille ja annettiin niin kuin kaikki avaimet käsiin. Mutta nyt näyttää ihan selvästi siltä, että Irlantiin iskee tämä double dip-ilmiö, mikä on nyt Iso-Britanniaan iskemässä, jossa myös talousluvut oli edellisellä kvartaalilla jo makrotaloudessa mennessä alaspäin. Ja
Paul Krugmanhan, oliko se nyt mennä viikolla vai toissa viikolla, arvosteli Jyrki Kataista siitä, että hän oli käyttänyt Irlantia nimenomaan esimerkkinä.
Niin ja Latviaa.
Niin, Latvia ja Irlantia esimerkkeinä tällaisesta onnistuneesta leikkauspolitiikasta, jolla on onnistuttu saamaan aikaan talouskasvua. Ja siinä kenties maailman seuratuin nobelisti tällä hetkellä niin kuin yhdellä käppyrällä tyrmää täysin niin kuin Jyrki Kataisen pätevyyden tehdä niin kuin järkevää suhdannepolitiikkaa tai kyvyn arvioida niin kuin eri vaihtoehtoja.
Niin Latviahan on onnistunut oikein erinomaisesti, että tota, onko siellä niin kuin väestön määrä laskenut jostain 2,3 miljoonasta alle 2 miljoonaan niin kuin 5 vuodessa, että se menetelmä, millä Latvia hoitaa talouttaan, että nuoret ihmiset potkitaan maasta pellolle, että muuttakaa muualle. Ja tietysti se on niin kuin sympaattista, että he saavat muuttaa omasta maastaan pois, että heidät otetaan jossain vastaan, että ihmiset Moldovasta esimerkiksi eivät saa muuttaa samalla tavalla Eurooppaan. Sieltähän oltaisiin vielä innokkaammin tietysti muuttamassa pois.
Kuunnellaanko biisi tähän väliin?
Tähän väliin voitaisiin kuunnella biisiä ja siirtyä viimeiselle puolituntiselle.
Joo.
pakko tappaa ihminen.
Terveiset Jorma Tähkälle.
Niin, tästä voitaisiin vielä palata lyhyeksi hetkeksi tähän Marxiin. Ja...
ettekö te halua sanoa mitään tuosta, että toi huus, että pakko tappaa ihminen?
No, nimenomaan tulkintoihin tästä Tähkän tulkinnasta siitä, miten Marx halusi tuhota ihmiskunnan, niin olen saanut käsini tutkijan, kansainvälisen tutkijan Sam Schusterin artikkelin The Nature and Consequence of Karl Marx's Skin Disease. Ja hän tässä niinku...
Eli suomeksi tota Marxin ihooireitten...
vaikutus niin. Niinku hänen tota, teostensa niinku poliittiseen vaikutukseen. Ja
sinänsä on aika huolestuttavaa, että lääkärismies niin kun, Marxia arvioidessaan ryhtyy tällaiseen ikään kuin luonteen totaaliseen murhaamiseen, kun psykiatrilta kuitenkin odottaisi tällaisen ymmärtävämpää tulkintaa ja otetta. Ja tämä Marxin ihotaudin vaikutus hänen persoonallisuuteen on kuitenkin niin kuin oikeasti tieteellisissä lehdissä todettu oleva tosiasia, niin se, että lääkärismieheltä jää tämmöinenkin tosiasia huomaamatta, on kyllä aika huolestuttava merkki tämän. Onkohan tämä tulkinta nyt aivan varmasti?
Minä en tästä tulkinnasta tiedä. Olen ehkä samoilla kannoilla kuin sinä, mutta tässä siis tämä tutkija lähti ensin lukemaan Marxin tuotantoa ja luki sitä tuotantoa sillä mielellä, että löytyisikö sieltä viitteitä mahdolliseen Marxin ihotautiin, minkä hän tiesi olevan olemassa. Ja on siis huhuttu paljon, että Marx kärsi erittäin vahvoista peräpukaamista niin, että hän joutui British Museumin pöydillä kirjoittamaan mahallaan pääomaa esimerkiksi. Mutta hyvin nopeasti tämä tutkija sai huomata, että näistä poliittisista tai teoreettisista kirjoituksista ei löytynyt mitään vihjeitä tähän Marxin ihotautiin, ja hän alkoi lukemaan Marxin kirjeenvaihtoa läpi. Ja sieltä hän löysi tällaisen kohdan, jossa sanotaan, että kirjeenvaihto Jennyn, Engelsin ja gynekologi Louis Kugelmannin kanssa paljastaa, että Marxilla oli märkiviä paiseita ainakin päänahassa, kasvoissa, kainaloissa, nänneissä, nivusissa, peniksessä, välilihassa, häpykarvoituksen seudulla ja reisien yläosissa. Taudin viheliäisyydestä voi vakuuttua googlettamalla Hidranetis suppurativa, joka on siis hikirauhastulehuksen latinankielinen nimi. Mikä tässä tutkimuksessa oli uraa uurtavaa, oli siis se, että tämä Sam Schuster onnistui kumoamaan vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja pitkäpiimäisesti eläneen käsityksen, että Marx olisi kärsinyt peräpukamista. Siis totuus oli paljon viheliäisempi, eli hän kärsi tällaisesta hikirauhastulehuksesta, jota siihen aikaan ei voitu oikeastaan lääkitä, tai siihen ei ollut minkäänlaista niin kuin lääkinnällistä keinoa hoitaa sitä. Ja tässä sanotaan, että Schusterin mukaan hikirauhastulehduksesta kärsivät ihmiset kokevat yleisesti itseinhoa ja depressiota, sillä iho on ihmisruumin suurin elin ja samalla yksi keskeisimmistä kommunikaatioelimistä. Häiriöt sen toiminnassa häiritsevät syvästi ihmisen kaikkein arkipäiväisimpiäkin toimintoja. Niin voisiko tästä tälle Tähkälle sanoa, että tällä tuholla, tuhon fantasioinnilla on ollut myös tällainen...
hyvin materialistinen syy.
Materialistinen syy. Siis jos mietitään vaikka Friedrich Nietzscheä ja hänen tuotantoaan, niin onko hänen tautinsa vaikuttaneet myös hänen niin kuin filosofiansa laatuun?
No ehkä me ei siitä nyt kuitenkaan keskustella, vaan yritetään pysyä tässä materialistisessa perustassa ja
kolmiyhteydessä, pääomaa.
Kolminaiskaavassa ja kolminaisyhteydessä, nimittäin maan, pääoman ja työn kolminaisyhteydessä. Nimittäin Marxin mukaan, kuunnellaan taas, nämä vuosittain käytettävissä olevan rikkauden luulotellut lähteet kuuluvat aivan eri alueille, eikä niillä ole keskenään vähäisintäkään yhtäläisyyttä. Ne suhtautuvat toisiinsa suunnilleen samoin kuin notariaattimaksut, punajuuret ja musiikki. Näin vähän maalla, pääomalla ja työllä on keskenään niin kuin tekemistä, että Eli niiden taustalla on eri yhteiskunnalliset mekanismit ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Ja myös näiden ikään kuin kategorioiden saamilla tuloilla on myös sitten hyvin erilainen perusta.
No jos tätä lähdetään purkamaan, niin mikä mahdollistaa kapitalismissa maan omistuksen ylipäätään? Sehän on Marxin tämmöinen suurin moraalikriittinen tai moraalistinen kritiikki kapitalismia kohtaan, että ylipäätään jollain perusteella ihminen voi omistaa maapläntin. Ja jos lukee vaikka pääoman ensimmäistä osaa niin sanotusta alkuperäisestä kasautumisesta, niin siinä kerrotaan tätä prosessia, että miten maat ja pellot on otettu kapitalistisen tuotannon piiriin, ja tämä prosessi on ollut erittäin väkivaltainen. Voiko olla kaukaa haettu väite, että nyt esimerkiksi Välimerellä tehdään jonkinlaista samanlaista prosessia, missä otetaan tonttimaita, kiinteistöjä,
joo, kyllä,
kansanvarallisuutta niin kuin uudelleen omistukseen. Et se, miten se tuotettiin Britanniassa 1700-1800-luvulla, niin ihmiset ajettiin käytännössä pois mailtaan ja pakotettiin kaupunkeihin. Ja tällä oli niin kuin kaksi funktiota. Se, että saadaan maanomistus yksityiseen piiriin ja toisaalta kyetään luomaan työmarkkinat, joilla on kaksinkertaisesti vapaita työnhakijoita.
Ainakin jatkuvat on sen tyyppiset uutiset, mitä tulee Italiasta, Kreikasta ja nyt ehkä viimeisimpänä Espanjasta, että yleislakkojen ja suurmielenosoitusten aikaan tapahtuu myös laittomia häätöjä tosi paljon. Et ainakin, no mitä mä itse tiedän Espanjasta, niin siellä on jonkin verran jopa niin kuin kantakaupungissa ja hyvin niin kuin varakkaillakin alueella semmoista, että ihmiset asuu maksamatta vuokraa tai ovat ottaneet haltuunsa sen asumispaikkansa. Et ainakin niitä häätöjä tapahtuu, ja ne on lainvastaisia sen takia, että Espanjan lain mukaan ei saa häätää, jos ei ole osoittaa paikkaa, mihin mennä. Mutta kyllä sitä ihan varmasti tapahtuu läpi Etelä-Euroopan tällä hetkellä.
Joo, ilman muuta ei tästä nyt sinänsä ole eri mielisyyttä varmasti. Jatkaisin tätä kolminaiskaavan läpikäymistä tässä. Nimittäin pääoma, maa, työ. Mutta pääoma ei ole mikään esine, vaan määrätty yhteiskunnallinen tiettyyn historialliseen yhteiskuntamuodostumaan kuuluva tuotantosuhde, joka ilmentyy esineessä ja antaa tälle esineelle yhteiskunnallisen ominaisluonteen. Pääoma ei ole aineellisten ja tuotettujen tuotantovälineiden summa. Pääoma ovat pääomaksi muuttuneet tuotantovälineet, jotka itsessään ovat pääomaa yhtä vähän kuin kulta tai hopea on itsessään rahaa. Tässä taas Marxia pääoman kolmannesta osasta. Ja tämä niin kuin maaomaisuuden ja pääoman suhdehan on sinänsä erittäin mielenkiintoinen, koska maaomaisuus niin Antti, itse asiassa sinun ehkä pitäisi tästä kertoa jotain.
No minähän kerron. Siis, eli jos lähdetään paikantamaan siis näiden kolmen voiman välistä suhdetta tällä hetkellä Euroopassa, niin tai miksi tähän ohjelmaan valittiin tämä kolmiyhtenäisyys, on ehkä se, että tällä klassisen poliittisen taloustieteen kolmikaavalla, minkä Marxikin on valinnut niin kuin kapitalismin kokonaisesityksensä lähtökohdaksi. Niin
vaikka hän pilkkaakin voimakkaasti tätä kaavaa, koska se on tavallaan fetisistinen.
Aivan, mutta ensimmäinen pointsi, mikä keskusteltiin tuossa aikaisemmin, oli jo tämä, että kuinka paljon varallisuutta liittyy nimenomaan maanomistukseen ja toisaalta asuntojen omistukseen.
Niin, ne ovat kaikissa kehittyneissä länsimaissa niin kuin tärkein varallisuuden muoto.
Kyllä.
Kiinteistöt ja tonttimaa.
Ja nämä otetaan niin annettuina, että on vaikea kuvitella esimerkiksi jotain uudenlaisia veroratkaisuja niihin. Ja suuri osa esimerkiksi verohelpotuksista liittyy tällä hetkellä yksityisasumisen tukemiseen ja siihen liittyviin veroratkaisuihin ja verohelpotuksiin.
Mielenkiintoinen seikka, kun ajatellaan tulonsiirtoja Suomessa, on esimerkiksi se, että kun on näitä eri desiilejä, eli desiili tarkoittaa 10% tulonsaajista, että on korkeampi tuloinen desiili ja sitten siitä 9 matalatuloisempaa desiiliä, niin eniten tulonsiirtoja saa tämä kaikkein varakkain desiili.
Mikähän tätä mahdollisesti selittää?
No, sitä selittää tietysti maataloustuet, yritystuet ja tällaiset tuet, joista suurin osa valtion ja EUn erilaisista tukirahoista sitten valuu tälle kaikkein rikkaimmalle 10 osalle suomalaisista.
Aivan. Eli mikä ohjella, ajankohtaisohjelmamme yksi keskeinen viesti on se, että kiinnittäkää ihmiset huomiota enempi eri varallisuuden muotoihin. Että nyt kriisin alettua on puhuttu erittäin paljon pääomasta, pääomatuloista, kaikenlaisista johdannaisista, spekulaatiosta ylipäätään finanssimarkkinoilla. Ja, mutta sen sijaan tästä maanomistuksesta ei puhuta, eikä puhuta kyllä niin paljon myöskään tästä työvoiman vapaasta liikkeestä. Kuinka paljon esimerkiksi Saksa hyötyy tästä kriisistä tällä hetkellä? Kuinka paljon me vahvat maat toisaalta hyödymme ja kuinka meidän vahvojen maiden työntekijät toisaalta kärsivät siitä, koska kilpailu lisääntyy tämän kriisin varjolla. Eli jos pyrimme antamaan tästä Euroopan tilanteesta kokonaisarviota, niin mitä tuossa puolisen tuntia tunti sitten jaariteltiin velasta, niin tämä koko eurokriisin olemus ei paikannut pelkästään velkaan tai siihen, että pääoma on eri muodoissaan ja siitä jokin osa on vaikka saastunutta ja saastuttanut pankkisektori, vaan tätä niin kuin kriisin dynamiikkaa pitää lähestyä näiden niin kuin kolmen eri voiman ja niiden kehityksen kokonaisvaltaisesta arvioinnista.
Niin, eikä pelkästään näiden kolmen voiman, vaan kyllähän mukaan on otettava tietysti valtiovallan toiminta. Eli kun tämä nykyinen kriisi, joka 2008 puhkesi, osoitti koko kapitalistisen markkinajärjestelmän hauraaksi, ja valtio tällöin ilmoittautui takaisin pelinjohtajaksi, mutta ei kuitenkaan oikeasti niin kuin pelinjohtajaksi, vaan pikemminkin koko hemmetin pelin takaajaksi, niin kauan kunhan todellinen valta säilyy edelleen näillä pankkeilla ja pankkiireilla ja monopolipääomalla. Eli ei mikään ihme, että tämä vuoden 2008 finanssiromahdus ja sen aikana kokoon kyhätyt pelastuspaketit loivat käsitteen tällaisesta sitruunan happamasta sosialismista. Niin kuin Yhdysvalloissa sanotaan lemon socialism. Eli rahoituslaitokset ovat liian suuria kaatumaan ja siksi niiden tappiot on sosialisoitava. Tätä niin kuin teemaa on niin kuin toitotettu toitottamasta päästyä, mutta ehkä niitä johtopäätöksiä tästä ei olla kyllä pystytty vetämään yhteen kyllä tällä hetkellä vielä, ainakaan vasemmistossa ehkä globaalisti, että meillä on tämä Occupy-liike, joka tekee ansiokasta työtä, ehdottoman välttämätöntä työtä, luodessaan niin kuin erilaisia vastarinnan muotoja tälle täysin hanskasta ryöstäytyneelle kapitalismille. Mutta jos haluat jatkaa, niin
tästä jatka vasemmistolaisuudesta sen, että nimenomaan tämän kriisin jälkeen iloittiin jonkun aikaa siitä, että uusliberalismi on romahtanut ja uusliberalismin niin kuin käsitykset vaikka finanssimarkkinoiden toiminnasta tai sen kyvystä arvioida riskejä ovat niin kuin menettäneet täysin uskottavuutensa. Taloustieteilijät ovat menettäneet uskottavuutensa, koska eivät kyenneet ennustamaan sitä. Kansallisvaltiot ovat epäonnistuneet pyrkiessään ratkaisemaan tämän kriisin näissä institutionaalisissa puitteissa esimerkiksi Euroopassa. Niin onko meillä mahdollisuutta ratkaista tätä pankkien sosialisoimiseen liittyvää ongelmaa? Siis onko meidän pakko jatkaa tätä velan vuoraamista aina vaan uudella velalla ja entistä heikommalla teipillä? Onko meillä mahdollisuutta tehdä jotain toisin? Koska tällä hetkellä esimerkiksi nimenomaan kriisin jälkeen ja tällaisessa vasemmistolaisessa akateemisessa kirjoittelussa erityisesti korostui se, että keinesiläisyys on jo kertaalleen epäonnistunut, siihen emme voi palata. Mutta sitten toisaalta, kun tämä kriisi on jatkunut ja pidentynyt, niin tämä uusliberalismi on muuttunut entistä autoritaarisemmaksi ja väkivaltaisemmaksi, ja näitä delfiiniraiskauksia niin kuin tapahtuu koko ajan enempiä, ne otetaan entistä niin kuin enemmän tällaisena tämä selvänä asiana, joita on pakko tehdä, jotta tämä Eurooppa-projekti pysyisi hengissä. Eli voidaanko ratkaista tätä pankkiongelmaa, koska on täysin selvää, että tällä valitulla politiikalla se hinta, mikä maksetaan pankkien sosialisoimisesta ja siitä, että pankit ovat liian suuria kaatumaan, niin se hinta on erittäin vahva. Sen maksaa ja kokee, siis sen kokee ihoissaan ja nahoissaan nimenomaan niin kuin tämän Marxin hikirauhastulehuksen, niin se yhteiskunnan vähäosaisin jengi, joka on eniten yhteiskunnallisten suojaverkkojen varassa, ja viulut maksaa työväki. Ja on täysin selvää, että elintaso tulee laskemaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
No ei nyt ehkä vuosikymmeninä, ei nyt kannata liian pitkälle ennustaa, mutta tosiasiahan on se, että Euroopan keskuspankki, EKP ja Euroopan komissio ja Euroopan byrokratian eliitit ovat todella tehneet Euroopan rahoitusjärjestelmästä ja pankeista tällä hetkellä niin kuin tällaisia mustavalaita, joiden toimintaan on turha mennä pikkupoikien sekaantumaan. Heillä ei ole niin mitään asiaa tässä leikissä. He eivät pärjää siinä. Mutta samalla Eurooppa, tämä muinaista Kreikasta juontuva kulttuurinen järjestelmä niin kuin uhkaa puhjata, ja sen ympärille vaan rakennetaan teippiä samalla, kun pankeista on tehty näitä mustavalaita, niin elämme mielenkiintoista aikaa. Eli kun mikään Yhdysvalloissa tai Euroopassa käytävästä niin kuin poliittisessa valtavirtakeskustelussa ei todellakaan viittaa siihen, että tätä moraalikato-ongelmaa, eli että on liian suuria pankkeja, joita ei saa kaatua, että sitä oltaisiin jollain tavalla korjaamassa tämän kriisin seurauksena. Näin mä kirjoitin jo, ja näin mä ajattelin jo niin kuin vuonna 2009. Ja se ajattelutapa on kyllä osoittautumassa ihan oikeaksi, että oli siis helppo uskoa, että näin tulee käymään. Mutta niin, mitä pitäisi tehdä? Ehkä tämä Leninin kysymys sitten, mitä on tehtävä? On vielä meillä aikaa tässä, kun on 10 minuuttia lähetysaikaa jäljellä, niin rohkaisevia sanojako Suomen kansa kaipaa? Kuunnellaanpa, mitä meidän perussuomalaisen puolueen puheenjohtaja Timo Soini kirjoittaa Hymylehden kolumnissaan rohkaiseviksi sanoiksi perussuomalaisten kannattajille ja sympatiseeraajille. Eli näin Timo Soini. Forrest Gump-elokuva kertoi tarinan vilpittömästä miehestä, joka teki ihmeellisiä asioita ja sai monien kunnioituksen. Kuka on sinun elämäsi tärkein ihminen? Sinä itse. Sinä olet oman elämäsi iso jytky, sellaisena kuin olet. Ilmaveivi voi tehdä myös arjessa. Onnistua jossakin täydellisesti. Kun yrität, voit onnistua. Ja jos epäonnistut, voit aina yrittää uudestaan. Ihmisarvo ei riipu vallasta ja mahtavuudesta. Se on meillä kaikilla. Ja meillä kaikille se kuuluu. Mitä tahansa tapahtuukin, tehdyt asiat pysyvät. Matti Nykänen on edelleen maailman paras mäkihyppääjä. Hän uskalsi yrittää ja onnistua. Jytky jätkä!
Eli miten sä tulkitsisit tätä Timo Soinin uskon valuu -kirjoitusta?
No, en mä ala tulkitsee, että noin tekstihän puhuu niinku itsensä puolesta. Että se on, tarvitaan niinku rohkeutta tähän maahan ja yrittämisen henkeä. Että tästähän on helppo olla samaa mieltä, mutta mitä se tarkoittaa, se rohkeus ja yrittämisen meininki, että mun mielestä eniten sitä rohkeutta ja yrittämisen meininkiä nyt ajatellaan globaalisti on esimerkiksi tällä Occupy-liikkeellä, tai mitä Espanjassa on M15-liike, ja monessa Euroopan maissa on niin kuin tällaista liikehdintää, joka haastaa tämän nykyisen eurokonsensuksen, joka ei tule tuottamaan hyviä tuloksia. Sellaista liikehdintää, joka
Tokkopa Soini tuohon viittasi. Mulle tuli enemmänkin mieleen semmoisia kaikuja kokoomuspuhujista, jotka on niin kuin auliita sanomaan, että me arvostetaan ehdottomasti kaikkia ihmisiä. Ihminen on aina ihmisarvoinen ja ei ole olemassa paskaduunia ja kaikki työ on hyvää työtä ja me kyllä arvostamme, mutta siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset joutuisi itse tekemään sitä työtä, niin se olisi paskaduunia heillekin.
Niin, no totta kai minä en nyt puhunut siitä, että mitä Timo Soini tällä halusi tarkoittaa, vaan että mikä minun mielestäni
on rohkeus.
Mitä on rohkeus ja mitä on se, että on jytkyjätkä. jos tämä nyt, termin nyt haluaa ottaa esiin.
Mutta tässähän kannattaisi ehdottomasti esittää tällainen kutsu tai mainos, kun kerta tuli mainittua kans Etelä- ja Keski-Euroopan liikehdintä, niin Frankfurtissa olevaan suureen mielenosoitukseen.
No luepas meille tämä mainos, niin meidän kuulijammekin sitten saavat tästä vähän vihiä.
Jaa, mistäshän mä sen nopeasti löytäisin? Olisiko Antti valmis tälleen omasanaisesti kertomaan?
No siis kysymys on tammihelmimaalisuhti. Toukokuussa. Toukokuun
16. päivä on EKP:n kokous.
16. päivä on EKP:n kokous. Ja sitä ennen on 15. päivä tämän Espanjan torikokousliikkeen vuosipäivä, käsitinkö oikein. Ja tällöin on Frankfurtiin tehty ensimmäinen tällainen yleiseurooppalainen mielenosoituskutsu, jossa on tarkoitus siis viettää paitsi tätä vuosipäivää, niin myös protestoida tätä Euroopan keskuspankin johtokunnan kokousta vastaan ja sen jälkeen vielä 3 päivää viettää vapaasti tilaa haltuun ottaen ja julkisia keskusteluja järjestäen ynnä muuta.
Kysymys on varmaan jotakuinkin siihen suuntaan kuin, että miten Euroopan väki voi organisoitua leikkaustoimenpiteitä vastaan.
Joo, ja on ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä siellä tulee tapahtumaan vai tuleeko tapahtumaan mitään, mutta periaatteessa tätä kaikenlaista kuhinaa, siis nimenomaan yleislakkoja, suurmielenosoituksia, mellakoita.
Olisi vaikea, hirveän vaikea kuvitella, että siellä ei tapahtuisi mitään, kun ottaa huomioon, että Espanjassa oli just ainoastaan kuukauden organisointiajalla ihan hillittömän kokoinen yleismielenosoitus, josta jopa
miljoona ihmistä kaduilla. Kyllä. Ja Portugalissa saman verran.
Johon oli liitetty myös ideana, että se ei ole pelkästään työn lopettaminen, vaan myös täydellinen kuluttamisen lopettaminen, joka oli tarkoitus ylettää jopa sähkön kuluttamiseen, tietoverkon kuluttamiseen ja näin edespäin. Ja mä en nyt ihan tarkalleen muista, mikä se luku oli, mutta muistan kuulleeni tällaisia, niin kuin, että 1/4 tai 1/3 Espanjan sähkön kulutuksesta esimerkiksi tippuisi nää päivänä, mitkä aika merkittäviä lukuja jo.
Joo, mutta siis, että tästä Soinista, tästä EU-kannatuksesta ja tämän projektin vastustamisesta voi sanoa sen verran, että on mielenkiintoista nähdä nyt, että kun tämä vastarinta on viimeiset 2 vuotta Euroopassa jäänyt kuitenkin kansallisten rajojen sisälle, ja vaikka vastustusta on ollut joka puolella, niin että kykeneekö se kehittymään tällaiseksi ylikansalliseksi vastarinnaksi? Kykeneekö tämä Occupy-liike tai torikokousliike multiploitumaan ja kasvamaan sellaiseksi voimaksi, että se kykenee esimerkiksi edes siinä määrin niin kuin problematisoimaan tätä kehitystä kuin vaikka globalisaatiokriittinen liike 1990-luvulla, että kykeneekö siitä tulemaan jonkinlaista vastavoimaa tai kenties jotain paljon enemmän? Kykeneekö se niin kuin kanavoimaan tätä turhautuneisuutta ja vastarintaa tähän?
No niin kyllä tällä hetkellä niin kuin yhteiskunnalliset olosuhteet, ei niinkään Suomessa, mutta siis kun puhutaan tuolta Etelä-Euroopan monista maista, niin viittaavat siihen, että siellä on niin kuin oikea niin kuin yhteiskunnallinen kriisi olemassa. Nuorisotyöttömyys 50% Kreikassa ja Espanjassa. Ja se voi olla niin kuin näkymättä näissä yhteiskunnallisen liikkeiden radikalisoitumisessa myöskään. Että
kehitys tulee hitaasti ja varsinkin tänne Pohjolan perässä, mutta jonkinlaista kuhinaa tapahtuu koko ajan. Ja
kyllä, voimakastakin kuhinaa. Ja tällaiset vanhat poliittiset puolueet saattaa menettää nopeastikin kannatusta, niin kuin Kreikassa on jo mielipidemittausten mukaan käynyt. On tietysti eri asia, että kun ne vaalit joskus järjestetään, että mikä se mikä se tilanne siellä tulee olemaan, järjestetäänkö niitä vaaleja siellä koskaan, jos mielipide...
Vuonna 2030.
Jos mielipidemittaukset on liian epäselvät. En osaa siihen sanoa, mutta Kreikassa esimerkiksi on koko vanha poliittinen järjestelmä mielipidemittausten mukaan niin kuin romahtamisen partaalla. PASOK-puolue, eli tämä sosiaalidemokraattinen puolue, on jo käytännössä romahtanut, sillä on niin kuin enää 1/4 aikaisemmasta kannatuksesta, ja myös konservatiivinen uusi demokratia on menettänyt huomattavan osan kannatuksesta.
Eikö Merkelillä ole myöskin aika, ainakin nyt vaikeeta?
Merkelillä ja Sarkozylla on molemmilla vaikeeta, niin kuin olettaisiin tietysti sopikin, mutta he eivät ole vielä niin kuin kukistuneet suinkaan.
Niin. Eletään niin kuin sinänsä mielenkiintoisia aikoja. Jotenkin tuntuu, että jokainen tämmöinen taistelu, mitä tapahtuu, niin nyt on otettu Euroopassa niin kova vaihde päälle, että nämä viimeisetkin mahdollisuudet jotenkin muuttaa suuntaa aika heikot. Että se, että Kreikassa ehkä järjestetään joskus vaalit, niin on mielenkiintoista nähdä, että voittaako siellä oppositio, jos voittaa, niin muuttuuko siellä mitään. Tai että jos Sarkozy ei voita Ranskassa, niin muuttuuko siellä mikään? Tai jos Merkel ei voita Saksassa, niin muuttuuko siellä mitään? Että nämä niin kuin seuraavat demokraattiset taistelut tulee tapahtumaan tässä lähiaikoina. Ja ne varmaan niin kuin luo jonkinlaista myös niin kuin tietoisuutta tälle vastarintaliikkeelle, että onko demokraattisesti tässä rakennelmassa enää mahdollista vaikuttaa suuntaan, mihin se Zeus Eurooppaa vie.
Niin, ja ei pidä uskoa, että kun me puhumme, Euroopan päättäjät siis puhuvat vakaussopimuksista, niin parempi on puhua talouskurisopimuksesta, joka ei mitään vakautta pysty ikinä takaamaan. Että se on aivan yhtä älytöntä kuin sanoa, että Jeesus-teipillä voidaan hoitaa kaikki sairaudet, kun että tällä niin sanotulla vakaussopimuksella oikeasti pystytään tuottamaan vakautta. Kyse on talouskurisopimuksesta, joka käytännössä takaa tällaisen pysyvän kuristamisen ja palkkojen ja sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden laskemisen linjan Euroopassa.
Ja palatakseni vielä tähän mielenosoituskutsuun, niin sehän tästä juuri niin kuin Antti sanoikin, niin tekee kiinnostavan, että tämä on nimenomaan eurooppalainen, Euroopan tasoinen mielenosoituskutsu, ei, vaikka siinä on mukana monia aiemmin niin kuin valtiollisella tasolla toimineita mielenosoituksia tai sinne niin kuin kytköksessä olevia ja siellä järjestäytyneitä, niin tämä on yleiseurooppalainen kutsu ja se on leikkaustoimenpiteitä vastustavalle liikkeelle äärimmäisen tärkeää, että se on nimenomaan Euroopan tasolla eikä kansallisvaltioiden tasolla, koska kansallisvaltion tasolla se, mitä on nähty, niin on sen kääntyminen uusoikeistolaisuuteen ja myös se valaa turhaa uskoa siihen, että valtiokoneisto sellaisena, kun se nyt on pystyisi tekemään asialle jotain enää.
Niinpä on mielenkiintoista nähdä, että mitä siinä tulee tapahtumaan.
Elämme jännittäviä aikoja.
Jälleen kerran.
Mutta
siis jännin on myös seurata sitä, että kykeneekö tämä niinku institutionaalinen tai lainsäädännöllinen ja juridinen linja pitämään paikkansa. Siis Eurooppahan ei ole tämä talous- ja rahaliitto koskaan täyttänyt omaa vaatimusta esimerkiksi velkaantumisesta, joka nyt tällä talouskurisopimuksella pyritään kirjaamaan niin kuin valtioiden lain tasolla 60% bruttokansantuotteesta, niin on mielenkiintoista nähdä, että kun nyt on valittu tämä juridinen polku ja valittu niin kuin erittäin heikko tapa niin kuin
juridinen
pitää,
polku.
Niin.
Ehkä tähän loppuun Arto Mellerin runo olisi paikallaan.
Kyllä.
Eletään kirjaimien murtumisen aikaa. Baabelin kielten sekoitusta. Kirjaimellisesti. Kansat vaeltavat. Taivaalla syntyy uusia konstellaatioita. Vuoro vaihtuu Aionien Poloneesissa. Ihmisparat hämmennystään tarrautuvat kirjaimeen, ainoaan oikeaan, sillä henkeä he eivät tunne. Tarrautuvat kirjaimeen, niin idässä kuin lännessä. Henki ei asu käsillä tehdyissä huoneissa, sanoi muuan nasaretilainen, Jumalan äpärä poika, teloitettiin kansan villitsejänä. Pimeässä lihassa asuu vihan siemen. Kaikkialla taas kasvattaa kärhiään. uskonnon, moraalin, puhtauden valepukuun sonnustautuneita. Miten voisi olla puhdasta oppia? Oppiminen itsessään aina likaista. On oltava valmis tahraamaan itsensä. Tietääkseen. Epidemia, tartuntavaara, murtuneet kirjaimet, kyrilliset, arabialaiset ja että Amerikka ei osaa lukea. Sota tarvitaan, syntyy vihan siemenestä. Ruumiskukat kukkivat vaan siksi, että riittää raatokärpäsiä niitä pölyttämään. Ne pimittävät taivaan Euroopan yllä. Sitten mainoskatko historiassa. Rikkipoljettujen rillien läpi näkee paremmin, missä mennään. Tervetuloa uudelleen, pimeä keskiaika.
Ja lopuksi kuuntelemme ilmeisesti Tuomari Nurmion Liputtomat laivat ja toivotaan, että tämä kertoo uudesta yleiseurooppalaisesta liikkeestä.
Kyllä. Hyvää yötä kaikille kuulijoille.
Hyvää yötä.
Jep.